Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Калі спытаць у беларуса, хто з нашых вядомых суайчыннікаў меў прозвішча Адамовіч, найверагодней назавуць пісьменніка Алеся Адамовіча. Але ён зусім не самотны. У сярэдзіне 1920-х, калі ў БССР праводзілася палітыка беларусізацыі, другой яе сталіцай пасля Менску часта называлі Клімавічы, цэнтр Калінінскай акругі. Захаваліся сведчанні, што прыязджаючы адтуль у выправы, усе савецкія партыйныя работнікі ў менскіх кабінетах гаварылі па-беларуску, а ў адказ чулі: «Ці вы не з Калініншчыны?» Шмат дзе беларусізацыя буксавала, і ў Менск ішлі просьбы запаволіць яе тэмпы. З Клімавічы ўжо, наадварот, бясконца прасілі лектараў, выкладчыкаў, кнігі. За ўсім гэтым стаяў 25-гадовы сакратар Калінінскага акруговага камітэту партыі Алеся Адамовіч. Штомесяц ён дасылаў наркамат асветы лісты з патрабаваннем новых спецыялістаў для курсаў беларускай мовы, літаратуры, гісторыі і геаграфіі. З лекцыямі і дакладамі в акрузе выступалі Максім Гарэцкі, Янка Купала, Якуб Колас. Пад кіраўніцтвам Адамовіча працавалі Владзімір Дубовка, Алесь Дудар, які назваў Калініншчыну «зямлёй абіцаною для беларускіх нацдэмаў». Аднак Адамовіч мысліў катэгорыямі не акругі, а нацыі. Ягоны праўнук Алексей на падставе архівных дакументаў паведамляе, што ў размове з Аркадзем Смолічым, дырэктарам Інбелкульту, Алесь Адамовіч казаў пра неабходнасць стварыць бар'ер супраць РСФСР, што ўрэшце спыніла прусіфікацыю і магло прывесці да ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1925-м Адамовічам пільна зацікавілася ОГПУ. Александра пераводзяць у Полацак, потым ён займае высокія пасады ў Менску. Кіруе сектарам друку ЦК КПБ, працуе намеснікам наркама земляробства. Здавалася б, хваліў, гамаваліся. Але матэрыялаў на Адамовіча збіраецца ўсё больш. У 1930-м ён трапляе за краты ў справе Саюзу вызвалення Беларусі. Віна аднаго з ідэйных вазакоў беларусізацыі і яе бліскучага практыка ацэньваецца на 10 гадоў зняволення. Спачатку гэта былі Салаўкі, потым Беламорска-Балтыйскі канал. У 1937-м суд пераглядае справу і пастанавляе расстраляць. Такія прысуды амаль заўсёды выконваліся неадкладна. Яму было толькі 37 гадоў. У Клімавічах, як і нідзе, няма ні помніку, ні вуліцы ягонага імя, але існуе літаратурны помнік, прысвечаная Адамовічу паэма «Калініншчына». Мой любы браця, блізкі і далёкі, няма сталёвасці і арфазвоннасці, такая сцюза на душы, навокал, як дзень з дажджамі, быццам сённяшній. Ці ж я не ведаю, ці ж я не знаю, ці я не сын сваёй сучаснасці, жыццё крынічыць і музыкі граюць, на лад папасці, все не счасціцца. З першых жа радкоў пазнаецца аўтар Владзімір Дубовка. Іншы Адамовіч Язэп у 17 гадоў узяў у рукі вінтоўку. Ішла першая ўсясветная вайна. Тры георгіевскія крыжы зрабілі унтэр-афіцэра Адамовіча на фронце амаль легендай. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году Язэп камандаваў вайсковымі аддзеламі, што стрымлівалі нямецкіх інтэрвентаў пад Барысавым, Магілевым і Смаленскам. У 21 год ён – ваенны камісар Смаленскай губерні, якую лічыў беларускім этнічным абшарам. Нацыянал-камуніст Адамовіч займаў у БССР пасаду старшыні Савету народных камісараў. У 1924 годзе пад ягоным кіраўніцтвам адбылося вяртанне ў склад нашай рэспублікі беларускіх Віцебшчыны і Магілеўшчыны, адрэзаных Масквой амаль адразу пасля абвяшчэння БССР. У 1926 удалося дабіцца перадачы з РСФСР ў склад Беларусі Гомелю з Рэчыцай і яшчэ 7 паветаў. У выніку тэрыторыя рэспублікі павялічылася з 52 да 126 тысяч квадратных кіламетраў або амаль у 2,5 разы, а насельніцтва з 1,5 да 5 мільёнаў чалавек. Вярнуць беларускую Смаленшчыну разам з іншымі нашымі землямі, захопленымі Расіяй, ўжо не паспелі. Высокага аўтарытэту беларускага і паслядоўна беларускамоўнага кіраўніка не маглі не заўважыць у Маскве. У кар'еры Адамовіча адбываюцца рэзкія змены. У 1927 яго ставяць кіраваць цукартрэстам, а затым і наогул адпраўляюць начальнікам акцыянернага таварыства на Камчатку. Ідзе 1937. Былы старшыня СНК Беларусі ведае, што ў дзверы могуць пастукаць у любую ноч. Едучы ў цягніку з далёкага ўсходу ў Маскву, ён вырашае сысці з жыцця сам. Калі ў Барысаве будзеце ісці вуліцай Адамовіча, ведайце, яна названая імем таго, хто разам з аднадумцамі вярнуў нам Віцебск, Магілеў і Гомель. З пісьменнікам Алесем Адамовічам мы сустрэліся пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў Маскве на паседжанні Савету па беларускай літаратуры Саюзу пісьменнікаў СССР. Туды запрасілі тузін айчынных маладзёнаў, што выдалі ці яшчэ збіраліся выдаць першыя кніжкі. Абмеркаванне нашай творчасці пачалося з таго, што адзін з сталічных крытыкаў публічна паведаміў, чытаючы творы гасцей, учора раптам зразумеў, што беларуская мова, аказваецца, сапраўды існуе. Адамовіч крыху спазніўся і, пачуўшы ад нас пра зробленае старэйшым братам адкрыццё, толькі пагардліва махнуў рукой, дадаўшы пару моцных слоў. Потым ён першы падпісаў складзенай намі зварота высокія інстанцыі з просьбою стварыць у Менску музей Владзіміра Караткевіча. Праўда, адразу ж упэўнена заўважыў: «Нічога, хлопцы, у вас не атрымаецца». Прагнозы Алеся Адамовіча, на шчасце, не заўсёды песімістычныя, здзійсняліся і ў маштабах нязмерна большых. Адамовіч прадказаў крывавыя падзеі каля тэлевежы ў Вільні, а на пачатку лета, таго самага гістарычнага 1991 году, пайшоў у заклад з лавутым палітолегам Генрі Кісінджэрам, сцвярджаючы, што КПСС хутка сыдзе з арэны. Адамовіч усё жыццё ваяваў за справедлівасць. У партызанах, куды трапіў падлеткам, у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, дзе працаваў на катэдры нацыянальных літаратураў і адкуль быў выгнаны ў сувязі з справаю пісьменнікаў-дысідэнтаў Хіняўскага і Дэнэля. У Інстытуце літаратуры Акадэміі навук Беларусі, дзе адраджаў метадалагічныя прынцыпы праўдзівасці і гістарызму. Гэта Адамовіч паставіў на месца Айзека Кучара, які пасля рэабілітацыі рэпрэсаваных пісьменнікаў працягваў тапіць, не дапускаючы да выдання іхнія творы. Рэзкі канфлікт з кіраўніцтвам Беларусі пасля чарнобыльскай катастрофы, праўду пра якую Адамовіч імкнуўся данесці любымі шляхамі, прывёў яго да пераезду ў Маскву. Там ён быў адным з выбітных удзельнікаў перабудовы і далейшых вірлівых палітычных падзеяў. Алесь Адамовіч стаў аўтарам 17 прыжыццёвых кніг, у тым ліку роману «Карнікі» і «Хатынская повесці», паводле матываў якой зняты фільм «Ідзі і глядзі». Аднак Адамовіч належаў да тых творцаў, чыя асоба вышэйшая за іх кнігі. Напэўна, ён і сам разумеў гэта, адважна рынаўшыся ў палітыку і грамадскую дзейнасць. Быў народным дэпутатам, працаваў у мемарыале, выступаў на мітынгах, не раз прыязджаў у Менск на чарнобыльскі шлях. Ягоная смерць сталася сімвалічнай. Сэрца спынілася падчас суда пасля выступу в абарону інтарэсаў міжнароднага літфонду. Пасмяротна яго назвалі лаўрэатам прэміі гэтага фонду за гонар і годнасць таленту. Імя Адамовіча мае адна з прэміяў беларускага панцэнтру. Як шмат у жыцці можа залежаць ад чытання правільнай газеты. Дзякуючы нашай ніве, якую выпісваў ягоны дзядзька, менскі хлопчык Антося Адамовіч ужо ў малодшых клясах заснаваў нелегальную суполку «Крыюх» – крыўскую юнацкую грамаду. Ягонымі новымі прыступкамі ў школе нацыянальнай свядомасці былі славутая беларуская хатка, потым белпедтэхнікум і беларускі дзяржаўны універсітэт. У 1927 Антон стаў сябрам літаратурнага згуртавання «Узвышша», створанага Дубоўкам, Чорным, Бядулем ды іншымі тады ўжо амаль мэтрамі прыгожага пісьменства. Побыць старэйшымі паплечнікамі, 18-гадовы Адамовіч не чуўся пачаткоўцам. Ужо праз год ён надрукаваў прыхільна сустрэтую калегамі манаграфію аб творчасці Максіма Гарэцкага. Але грымнулі падзеі 1930 году. У справе Саюзу вызвалення Беларусі ОГПУ арыштавала болей за 100 асобаў. Дарэчы, канчатковага адказу на пытанне прыдумалі гэтую арганізацыю органы, ці рэальныя парасткі арганізаванага супраціву ўсё ж існавалі, дагэтуль няма. Паэт Міхась Кавыль пісаў ва ўспамінах пра сябе і сяброў. Гэта былі неаглядныя мройнікі. Паверыўшы незваротнасці сталінскай беларусізацыі, кінуліся гуляць з агнём. Чаго вартая хоць такая дурніца, якая бадай паслужыла ў ГПУ? Не памятаю, хто гэта дадумаўся перахрысціць СВБ, напісанае на значку «Саюза ваяўнічых бязбожнікаў», на «Саюз вызвалення Беларусі». І канспірацыю прыдумалі – насіць значок не на штрыфелі пінжака, а пад штрыфелем. Аднак арышты і прысуды за такія гульні былі сапраўдныя. Адамовіч вярнуўся з высылкі ў 1938. У часе нямецкай акупацыі ён уваходзіў у кіраўніцтва беларускага навуковага таварыства, працаваў у рэдакцыі беларускай газеты. Тады ім быў напісаны «Каханы горад», твор, жанр якога Адамовіч вызначыў як завязка роману. Штурском да яго стварэння было гэтак званае святочнае і па-барбарску бязлітаснае бамбардаванне савецкай авіяцыі Менску, што адбылося ў ноч на 1 траўня 1943 году. У паваенныя гады Адамовіч рэдагаваў эміграцыйныя выданні, у тым ліку газету «Бацькаўшчына» і часопісы «Сакавік» і «Конадні». Ён быў адным з кіраўнікоў беларускай службы «Радыё Свабода» і стваральнікаў Мюнхенскага інстытуту вывучэння СССР. Найбольш значныя літаратуразнаўчыя і гістарычныя працы напісаны ім у Нямеччыне і ЗША. Супраціўленне саветызацыі ў беларускай літаратуры, бальшавізм на шляхах установлення кантролю над Беларусью, бальшавізм у рэвалюцыйным руху на Беларусі. Сярод іншага, у іх зробленая выснова, што бальшавіцкая ідэалогія не мела на нашай зямлі каранёў і не карысталася падтрымкаю народу. Ужо ў 21 стагоддзі ў Нью-Йорку і Менску выйшлі ягоныя творы і 1500-старонкавы зборнік «Да гісторыі беларускай літаратуры». Там, дзе столькі Адамовічу, мусіць з'явіцца прынамсі адна Ева. Гэтае імя сама абрала сабе мая наступная гераіня. У людзей, надзеленых духовнай свабодай, адабраць яе немагчыма. А калі да гэтай свабоды дададзена глыбокая і чыстая вера, чалавек робіцца непераможным у самых нечалавечых выпрабаваннях. Пры канцы 1920-х Апалёнія Пяткун стала сястрой каталіцкага ордэну эўхарыстак. Разам с адновленым ордэнам Марыянаў яму было наканавана пакінуць у гісторыі царквы ў Беларусі не адну гераічную і драматычную старонку. Апалёнію накіравалі ў школу кравецтва і хатні гаспадаркі. Ёй думалася, што цяпер праз усё жыццё давядзецца шыць літургічныя шаты ды аздабляць касцёлы. Аднак Усевышній даў ёй іншую місію – змагацца за само існаванне – беларускага касцёлу. У восень 1941-га яна была ў ліку сясцёр эўхарыстак, якія распачалі сваё служэнне ў Росіцы, што на Дрыжэншчыне. Якраз там, пазней, пайшлі ў неба айцы марыяне Антоній Ляшчэвіч і Юрый Кашыра, спаленыя нацыстамі разам з вернікамі. У тыя бязлітасныя гады Апалёнія Пяткун і ачоліла беларускую супольнасць эўхарыстак. Па вайне савецкая ўлада ўзнавіла пераслед святаровы вернікаў. Каб запабегчы рэпрэсію, у ордэне нарадзілася ідэя пераезду ў Польшчу. Сёстры чакалі, як успрыме гэта маці Апалёнія. Адчуваючы, што служба на беларускай зямлі набывае цяпер сэнс апостальства, яна вырашыла застацца. Аднойчы праводзіла групу сясцёр на станцыю. Тыя клікалі за мяжу, у вагоне было вольнае месца. Як потым прызнавалася Апалёнія, шукаючы падтрымкі апрача малітвы, яна абняла прыстанцыйную бярэзінку і назаўтра вярнулася да сясцёр у Друю. Пацягнуліся бясконцыя месяцы няроўнага змагання з уладамі. У Беларусі ўжо не было ніводнага манаскага ордэну, а эўхарысткі яшчэ трывалі, спачатку легальна, а потым, калі забралі іх законны дом, таемна. У 1949-м па колішній заходній Беларусі пракацілася хваля арыштаў каталіцкіх святароў. Некаторыя здолелі схавацца ў лісах, на далёкіх хутарах. Іхняй ратавальніцай стала маці Апалёнія. У забрачым адзенні пад прыдуманымі імёнамі найбольш ёй падабалася біблійная Ева. Штодня яна праходзіла не адзін дзясятак кіламетраў, прыносячы ксензам ежу і навіны. Навіны былі горкія. У зачыненых касцёлах калгаснае начальства ў лепшым разе рабіла клюбы, а найчасцей сховішчы, а то і хлявы. Забраныя гібістамі святары атрымлівалі доўгія тэрміны ў сібірскіх канцлягерах. Бог даў Апалёніі сілы рупіцца і пра іх. Адмаўляючыся ад самага неабходнага, не дазваляючы сабе нават белага хлеба, сёстры эўхарыскі адправілі вязням гулагу сотні пасылак. Сярод тых, пра каго клапацілася маці Апалёнія, быў і засуджаны на 25 гадоў былы генерал ордэну Марыянаў Андрэй Цікота. Апалёнія Ева дажыла да больш літасцівага часу. Бог паклікаў яе да сябе пры канцы мінулага стагоддзя, ужо на дзясятым дзясятку. На пахаванні з вуснаў беларускіх святароў гучалі словы: «У кагосьці ёсць маці Тэрэза з Калькуты, у нас жа ёсць маці Апалёнія». Застаецца дадаць, што ў бібліятэцы у маёй гераіні засталося некалькі тамоў Алеся Адамовіча.